Kom ons lees saam. Ons is weer of nog steeds daar by Matteus 6 vers 19. Die Here Jesus sê, moenie vir julle skatte op die aarde by mekaar maak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte by, in die hemel by mekaar waar mot en roes dit nie verniel nie en diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Die lam van die liggaam is die oog. As die oog goed is, is jou hele liggaam, sal jou hele liggaam lig hê. Maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees nie? Niemand kan twee bazen gelijk werk nie. Hy sal of vir die een minder ag en die ander een hoor, of hy sal vir die een meer oor hê en die ander afskeep. Jylle kan nie vir God en mammon dien nie. Kom ons hou op, ek wil graag terugkom na hierdie hele gedeeltekie toe. Kom ons kry net so vinnig 'n oorsigige gedeelte. Die Here Jesus is besig om te praat en dit is belangrik dat ons onthou met sy kinders. Hierdie is nie gedeeltes vir die wêreld nie, dis nie gedeelte vir die oppervlakkige kinders nie. Hierdie gedeelte vloei uit na die saligsprekinge. Dit is die kind van die Here. Dit is hoe hy lyk. En omdat ons kinders van die Here is wat op pad is op die reis, is daar slaggate en gevare langs die pad. En daarom sê die Here en verwag hy vir ons dat in ons lewens en ons verhouding met hom meer moet wees as die fariseërs, meer as die oppervlakte en die uiterlike skyn van die godsdiens. Ek is die vader van die hart. En in die laaste gedeelte waar hy nou besig was, het hy stil gestaan en gekyk na die praktiese deel van ons lewe. Eers het hy gekyk na my binnenkamer, my versteekte lewe, my innerlike lewe en dan na my publieke lewe, my lewe na buitentoe ook. Nou het ons verlede keer stilgestaan dat die Here gepraat het oor ons skatte en waar ons skatte moet lê, het ons nou vir mekaar gesê, die Here kom eers en hy stel die reël. En ons het gekyk verlede keer net na die reël, die twee kante daarvan, die Here sê ons moenie, die negatiewe kant, die waarskuwing daarvan, en toe het hy gekyk die moed, maak vir julle skatte. En toe het hy gesê, dan gee hy vir ons redes ook, en ons gaan vandag nou by die redes stilstaan. En weer is my prachtig om te weet, die Here hoef net die reël te maak en te sê, dit is so, want hy is God. Hy hoef homself nie te verduidelik nie. Maar uit sy liefde en sy guns en sy genade kom verduidelik hy vir ons nou hoekom en waarom hy sê dat ons vir ons skatte in die hemel met mekaar maak en hoekom moet ons nie vir ons skatte op die aarde by mekaar maak hê. En ons moet mooi luister hierna. En ons moet regtig mooi indrink wat hy sê ook. En as mense nou so gaan kyk na die redes wat hy gee, is dit so ooglopend en is so logies. En tog die meeste Christene snap nie eers die ding nie. Ek wil begin met 'n aanhaling van Martin Lloyd-Jones wat skrywe. Hy skryf oor hierdie gedeelte spesifiek. This is perhaps the most urgent word that is needed by Christian people at this very moment. The world is so subtle. Worldliness is such a pervasive thing that we are all guilty of it, often without realizing it. En hy vat het vir my so vas en so waar. Dit is miskien een van die belangrikste dinge wat Christene vandag na moet kyk. Nog as meer as ooit in die geskiedenis van die wêreld. En ons kerk en ons gelowiges lê baie swaar daaronder. As ons kyk na die kerk in ons land, is die kerk besig om teen rasseskrede, ongeag van denominasie, leeg te loop. Ek kyk na kerke wat ooglopend vol loop, maar as jy mooi gaan kyk waar kom hulle vandaan, is dit net ouens wat uit ander kerke geskuif het na en toe. Dis nie kerk wat groei nie. Dis die mense wat tot bekering kom. Is nie, en waar kom dit vandaan? Die wortel daarvan lê hier. Dat ek my krag verloor het in Christus, omdat ek 'n ander baas het. En omdat hy so subtiel in, by die agterdeur inkruip, en ons het nie eens agterkom nie, lei die oorgrote, by ver die oorgrote, Christene in hierdie land, in hierdie wêreld van ons, aan hierdie probleem. En om my hart bedrieglik is, moet ek vir myself dit ook afvra, en ek bid dit ook vir myself, Here, wys vir my, my lewe, waar ek nog wêreldsgesind is. Ek kan vir myself, en ek lieg maklik vir myself. Maar die Gees is dit wat my moet wys. Wat is die base? Wat is die goed wat kompeteer in my lewe vir homself? Ek moet myself toets en sê, maar hoekom doen ek die goed? Hoekom doen jy wat jy doen? Wat is die motief daarvoor? Hoekom voel ek soos ek voel? Hoekom is ek depressief? Hoekom raak ek kwaad vir dit? Dis alles dinge wat ons self weer moet toets. Wat lê agter dit? Wat gaan werkelijk aan? Here, wys vir my myself. En wie as jy toelaat dat die Here regtig vir jou so self wys, dan gaan jy soos Paulus op sy ou dag staan en hy sê, ek die grootste van alle sondaars, want ek kyk en sien hoe diep loop die sonde in my lewe. Ek wat sê, ek is so prachtige Christen, Here, kyk hoeveel wêreldsgesindheid is daar in my. Goed is wat ek aanhang waarvoor ek lief is. As ons sê, ons is pelgrims wat op pad is, soos John Bunyan en sy pelgrimsreis het van Christen wat op pad is na die hemelstad toe, hoekom trek ek my dan die dinge van die wêreld dan so aan? Ek onthou so paar jaar terug toe ons in Egypte was, toe ons nou net met die oproer van Egypte en die president wat afgegooi is, en daar is 'n geweldige enthousiasme in die stad, in Kairo. En ek is bly vir die mense, maar dit raak my nie. Hoekom raak het my nie? Wie kan vir my sê? Ek bly vir hulle, maar hoekom raak het my nie? Want ek is nie Egiptenaar nie. Nie waar nie. En dis precies die beginsel waarom het gaan. Ek is 'n reisiger deur Egipte en ek is bly vir hulle. Ek ervaar van die goed saam met hulle, maar dis nie my land nie. Dis nie my probleme nie. Dis nie my dinge nie. Daar's my huis. En toch lewe ons as Christene so in die wêreld ingeburger en ons trek die dinge van die wêreld so aan. En dan moet ek myself vra, hoekom? As ek dan sê ek is 'n pelgrimsreisiger op pad na die hemelse stad, hoekom krap ek so in die wêreld so rond en vestig ek my in die wêreld so rond en raak al die goeders my so belangrik? En dis die wese wat die Here hiervan praat. Ek verwag in julle lewe meer as die fariseërs. Vir hulle is hierdie lewe en hulle siening en hulle aansien in die lewe alles. Maar julle is myne, by die naam geroep. Julle is net reisigers, op pad ook, ook deur Suid-Afrika, met al sy probleme en al sy dinge ook. Kom ons gaan na hierdie gedeeltekie. Ons het nou gesê, die Here die reël gegee, in vers 19, moenie die negatiewe kant daarvan, vers 20, maak vir julle ons werk. Sorg dat jy vir jou voorberei, skatte, wat in die hemel was. En nou geef vir ons redes daarvoor. Kom ons kyk gou na die redes. Hoekom moet ons nie vir ons skatte op die aarde by mekaar maak? Die eerste rede kry ons in vers 19. Sê, moet nie vir jou skatte by mekaar maak, waar mot en roest het verniel en waar diewe inbreek nie. En ek meen, die redes wat die Here gee, is eintlik so plein, logies en voor die hand liggend. Hoekom moet ek nie vir my skatte op die aarde by mekaar maak nie? Man, dit hou nie. En dood eenvoudig. Die Here kon gee die belofte hier dat geen skat op aarde kan ooit lank lewe nie. Daar kom 'n dag wat die Here sê dat hy hierdie kosmos en alles soos 'n doek gaan oprol. Alles daarin. Voordat dit nie maak. Niks op die aarde bly nie. Niks hou nie. En toch maak ons al die goedes by mekaar. En weet jy wat er nog 'n feit is wat saam met dit loop? Niks op aarde in hierdie wêreld gee werklik satisfaksie nie. Nie waar nie, dink 'n bietjie daaraan. Wat is die belangrikste ding waarvoor mense kan lewe? En dit gee nie werklik satisfaksie nie. Daar's mense wat hulle uitleef van hulle kinders en saam met hulle uitleef van hulle kinders is ook hulle grootste frustrasie. Want ook jy dit kan vind. Ouens wat geld najag, is die 'n mooi Engels kan sê most unsatisfying people ek het ooit in my lewe ontmoet het. Want ek moet meer. Hoeveel geld het jy? Ek het 5 miljoen in die bank. Jy is seker gelukkig? Nee, ek sal nie gelukkig wees voor 10 is nie. En as 10 is, moet dit 20 wees. Daar moet altyd wees. Die wêreld en die goed gee nie die satisfaksie nie. As ek dink ek het dit, jongens, ek daai duur nuwe kar van die vloer af kan trek, en is vir 'n oomblik lekker, dit gee ook nie vir wat ek soek nie. Weet jy wat een van die prachtigste dinge wat die Here gegee het vir die mens, is ook die grootste vloek wat jy het, is hierdie holkol binne jou. Wat net gevul kan word met sy gees. Geen partytjie, geen vriende nie. Drank kan dit nie stil nie, dwelms kan dit nie stil nie, status kan dit nie vul nie, geld kan dit nie wegvat nie, kan net gevul word met sy gees. Daai gat is gelos vir hom. En ons probeer die hele tyd goed daar instop, en dit vervul nie. En toch jaag ons die wêreld so goed na. Ons soek altyd na meer. Waar mot en roes dit verniel. Ons kan dit wat regtig saak maak in die lewe nie met geld koop nie. Dit het net nie daai vermoë nie. Die ander kant hiervan ook, saam met dit dat dit nooit kan vervul nie, is wie ons raak altyd moeg vir goed. Dink 'n bietjie daaraan. Die goed wat ek jonk was en wat ek na voor geleef het, na uitgesien het, kom ek in my ou jare. Jong mense wat entoesiasties is oor dinge en die ou mense wat totaal anders is. Hoekom? Want dit wat my vreugde gegee het, en net vir 'n ruk, dan gee dit my nie meer vreugde, dit gee my nie satisfaksie nie. En dit is die toonbeeld van die wêreld. En tog jaag ons dit na, en ons kan dit nie kry en aan vashou nie. Een rede saam met dit, hy sê, waar mot en waar roes, alles in die wêreld is geïnfekteer. Dan kan een stuk staal, geef hem net genoeg tyd en hy roes. Hoekom? Hy is geïnfekteer daarmee. Dit is deel daarvan. Altyd aan die afbreek, aan die vernietiging, aan die verniel daarvan. 2 Petrus skryf baie mooi, 2 Petrus 1, daardeur kan julle verderf ontvlug, wat deur die begeerlikheid in die wêreld werksaam is, en deelker in die goddelike natuur. Kyk hoe mooi skryf hy dit. Die verderf wat deur die begeerlikheid in die wêreld aan die werksaam is. Die afbrekende aard van die wêreld en die begeerlikhede van die wêreld. Dis alles goed wat besig so uit te ontbind en tot niet te gaan en nie meer bestaan nie. En toch wil ons so graag in die wêreld onsself vestig. Nog 'n rede wat hy gee in daai vers is waar diewe inbreek en dit steel nie. My liewe mens, die goed is maar net tydelike goed. Dit is 'n realiteit, ek het al 'n paar keer in my lewe ervaar, jy by die huis kom en alles is nie meer daar nie. Die huis lê onderste bo. Ons het vlede Januarie ook weer beleef. Dis goeders. En weet jy hoe wonderlik bevrydend is dit is? Dit is nog steeds sleg. Maar bevrydend, dit maak nie saak nie. Dis net goeders. Dit kom en dit gaan. Maar dis net goeders. Diewe kom, dit steel, dit gaan weg. Niks bly nie. Maar die positiewe kant sê daarvan, maak vir julle by mekaar waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Ek dink ek wil hierdie gedeelte verduidelik aan 1 Petrus 1 vers 4. Kyk na die woorde wat hy beskryf. Die ander kant daarvan. Moenie werk vir wêreldse goed nie. Daai goed gaan tot niet, dit kan nie vreugde gee nie, dit is verby. Dan sê hy, werk vir hemelse goed. 3 woorde, onverganklik, onbesmette, onverwelklik. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis, wat in die hemel ook vir ons in bewaring gehou word. Dit wat die Here vir ons beloof, dit waarvan ons weg. Ons is ons pelgrims op pad na die hemelstad, en die belofte wat die Here ingegee is, onverganklik. Nie soos roes hier nie. Dit bly vir altyd. Dit wat die Here gee, is vir altyd. Die loon wat hy daar gee, die erfenis wat hy vir jou gee, die huis, ek weet nie wat die Here vir ons beloof nie, die nuwe liggaam wat hy vir jou gee, is onverganklik. Onbesmette, alles in die wêreld is besmet. In die trek, van die mooiste deel van. Ek dink die mooiste deel wat ons gehad het, is selfs ons gebedslewe wat ons nou die dag oor gepraat het, nie waar nie. Selfs my binnenkamer is besmet. As ek kan op my knieën staan, as ek weer sing, dan dink ek aan ander goeders, en dan, o, skies, Here, en dan, fokus. Selfs my binnenkamer is besmet. Kan jy dink hoe om die Here te dien, sonder dat enige besmetting in jou lewe is, sonder dat enige stikkie vuil in my lewe is, dat ek na my vader toe gaan, ek hoef nie kop onderste bo te staan nie, daar is regtig niks wat hom onteer nie. Ek staan onbesmet voor hom. My kop kan dit nog nie indink nie. Ek glo die Here sê dit. Maar as jy werklik dit gaan bedink, dan sê ek, maar Here, ek is die ene verderf van besmetlikheid. Ek is vuil. Onverwelklik. As ek die bommetjie pluk, hoe lank hou hy dan, gaan hy af. Kom Jan praat net oor die eendag lelies wat hy voor op die punt staan te blom, ne? En as hy begin blom, wat begin hy doen daarna? Hy begin verwelk. Dis net 'n oomblik en dan is dit verby. Dis die wêreld. Dis jou kinders. Dis jou rykdom. Dis jou besittings. Dis jou status. En ons kan opnoem alles wat saam met die wêreld gaan. Dis alles verwelklik. Daardie genotting wat ek het uit goeders in die wêreld, is verwelklik. Maar dit wat die Here vir my gee, en dit wat ek eendag in die hemel gaan kry, die onverwelke. Dink net aan die enthousiasme en die plesier wat jy gekry het, iets groots wat jy in lewe kon gedoen het. Volgende dag is het klaar weg. Daai bas wat jy het as jy met 'n nuwe voertuig van die vertoonlokaal kan afry, daai tipe van dinge. En rukkie later is dit ook niks meer nie. Dit wat die Here gee, onverwelklik. Die genot en die plesier en die vreugde en die vrede, onverwelklik. Dit raak nie stadig, maar seker minder nie. Dit bly daar. 'N tweede rede wat hy vir ons gee, is eintlik 'n paar redes onder die tweede hoofstuk, vers 22 af en aan, die gevaar. Nommer 1 sê hy, die goed is, gaan tot niet. Die nommer 2 rede sê hy, hoekom moet ek van my skatte in die hemel maak? Aardse skatte is geweldig, geweldig gevaarlik. Subtiel, achteraf gevaarlik vir jou lewe. Ek wil sê vir ons eers, kom ons begin by die eerste rede kom het gevaarlik is. Vers 21 sê, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Dit steel my hart. Dis hoekom het gevaarlik is. My hart, my middelpunt, my wese. Kan net op een plek wees. En hierdie goed kry by die agterdeur in en er kom steel my hart. Aan wie moet my hart behoort? Die realiteit is, en het gebeur in baie, baie Christense lewens, dat my hart is nie op die regte plek nie. Daarom bank ek maklik kerk. Daarom wil ek nie by selgroepe inskakel nie. Daarom kan ek maklik 'n oggend laat lê en los ek myself my stilte tyd en wel by you know it. My hart is nie meer in dit nie. Ek het toegelaat wêreldse goed inkom in my hart steel. Christus en sy kruisdood is nie meer my hart nie. Waak wat jy het. Die tweede rede ook, daai gedeelte in vers 22 en 23, die lamp, die oog is die lig van die liggaam, dit steel die lig. Die wêreldse goed steel my lig. Dit maak dat ek nie meer kan sien dit wat ek moet sien nie. Ons ken Johannes 3 vers 16 baie goed nou. Dis die tekst wat omtrent net enige Christen ken. Dis met baie Christen, dis die enigste tekst wat hulle ken, maar 3 vers 19 sê net so 'n geweldige belangrike ding. En so kom die skeiding, die lig het na die wêreld toe gekom en tog het mense eerder die duisternis as die lig lief gehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immer sy lig, kom na die lig en so sy dade in die kaak gestel moet word nie. Die kerk van die tyd, die Jode van die tyd, en die fariseers is so wêreldsgesind gewees, dat toe Christus kom, toe kon hulle om sien vir wie hy is nie. Hulle denk, hulle oë was verblind daarvoor. En hy is weggevat. Dit is my hartseer, ek het dit nou al gesing, nou onlangs in die predikant se lewe ook gesing, hoe sy denke verdof geraak het, omdat hy gekies het vir wêreldse goed. En die hartseer deel daarvan is dat ek weet dat die kerk gaan lei daaronder, omdat hy 'n doelbewuste keuse gemaak het vir nie die eer van Christus nie en die woord van Christus nie, maar sy eie wêreldse redenasie. En dit gebeur baie maklik in elkeen van ons lewens. As ons sonde toelaat, ons wêreldsgesindheid toelaat, dan verander my denke en my redenasies en ek redeneer die goed reg en ek verloor die krag in my binnenkamer en in my getuienis. Hy steel my hart, dit steel my denke en dit steel my wil. Vergeef my as ek weer vir Martin Lloyd-Jones aanhaal, maar dit is my belangrik dat ek hierdie deel aanhaal en ek wil dit gee soos hy dit gee, want hy sê baie beter as ek ooit sal kan sê. Hy sê, it's not only evil doing that dulls the mind and make us incapable of thinking clearly. The cares of the world, settling down in life, enjoying our life and our family, any one of these things, our worldly positions and our comforts, these are equally as dangerous as surfeiting and drunkenness. Luister mooi wat sê hy. Ons kyk baie keer net na, wat is die wêreldse dinge? En ons kyk het verkeerd, dronkenskap, uitspattighede, oordadigheid. Dit is die wêreldse dinge. Wat is net so gevaarlik? om te settle in jou lewe. Jou lewe te geniet. Ek het gearriveer. Ek het my kinders, ek het my kleinkinders. Dis die wêreld. En dis die gesindheid van die wêreld. Want dis waaroor dit gaan. Nie oor die kruis en my sy invloed op my en in die wêreld rondom my. Net so gevaarlik. En my waar sê ek vermoed gevaarliker. Dodelik vir jou geestelike lewe om te settle vir hierdie lewe. En gemaklik te raak in hierdie lewe. Dit beheer my hart, dit beheer my denke, dit beheer my wil. Vers 24 verder, jy kan nie vir twee baase werk nie. Die wil daarvan. Dit steel die wil. Ek wil nie betrokke raak hier, ek wil nie dit doen nie. Vir my altyd interessant, as mense oor mense praat, en hulle moet getuig in die wêreld wees, hoe mense vir jou sê, ek kan nie voor ander mense praat nie. En hoe kwaad word hulle vir jou sê, kan jy met rugby met hulle praat? Ja, ek kan rugby met hulle praat, maar kan nie oor die Here met hulle praat nie. Hoekom nie? Want jou hart, jou denke en jou wil is gesteel deur die wêreld. Dit behoort nie in jou koning nie. Mense, hier is die siekte van ons tyd, ons kerk ook hier waar ons nou sit. En dit is baie indringend wat die Here hier praat en ons na moet kyk. En die Here Jesus Christus terug te laat op die troon, dis alles rondom u. Dit gaan oor u verwag meer. Exodus 20 vers 5. Jy mag hulle nie vereer of dien die ander gode, want ek die Here God eis. Wat staan daar? Lees vir my daar. Onverdeelde trou. Wil jy met die woorde insink? Ek is 'n jaloerse God. Ek soek onverdeelde trou. Dis die vereiste. Dis die standaard. En ek is nie tevrede met minder as dit nie. En as gelowige het hy my kon vrymaak van die wêreld en die dinge van die wêreld, dat ek weer onverdeelde trou aan hom kan gee. Ek is daartoe in staat, ek het sy gees. En Here wys vir my waar my trou verdeel word. Die ander goed in die wêreld is belangrik, maar die trou moet onverdeel wees. Ek sê nie ek my kinders afskeep en wegmaak mee en alle goed weg. Dis nie waarvan die Bybel praat nie. Hy praat toch om die fokus reg te hou op Christus. So lief jy jou kinders en ander goeders mag hê, die fokus is op Christus, maar die onthou daarvan, die goed is nie verbygaan. Dit gaan klaarmaak. Dit gaan nie saam nie. Al wat saam gaan, is mense. En as jy vir jou skatte wil bou in die hemel, vat mense saam, hemel toe. Dit hou vir ewig. Laat die vrug van die gees deur jou werk in die wêreld rondom jou, dan maak ek vir my loon by mekaar in die hemel. Hou die fokus reg waaroor dit gaan. Dis die belangrike gedeelte daarvan. Kan nie vir twee baase tegelijk werk nie. Die feit, hy stel het. Wat gaan gebeur? Jy gaan op die ou end die een verag. Jy gaan een minder maak en niks maak nie. Dit gaan altyd so begin en dit gaan al hoe meer uit mekaar uittrek. Raai wie is die een wat altyd wen? As ek nie waak nie. Die wêreld. Ek wil afsluit met twee stories. Een uit die Ou Testament en een uit vandag se wêreld. Een kom uit 2 Konings 17. Assyria is besig om die land in te neem, hulle het vir Samaria oorgeneem. En toe hulle Samaria oorneem, het sê, nou het ons die lekker land en alles volgens ons. Toe stuur die Here leeu's in die land. En die leeu's begin die bevolking verskeur. En hulle kom agter, maar hier's iets fout. Ons moet die God van hierdie land moet ons dien en eer. En hulle doen dit toe ook. En die einde van die hoofstuk staan daar geskryf, so het hierdie nasies dan die Here gevrees en hulle gesneede beelde gedien. En ook hulle kinders en hulle kindskinders doen soos hulle vaders gedoen het tot vandag toe. Dit is die toppen van wêreldsgesindheid. Hulle het God gevrees en hulle afgode gedien. Net in daai woorde, waar dink julle, wie is die werklike meester? Waar lê hulle hart? In die afgode. Maar God gevrees. Ek kan baie maklik my lewe lang God vrees. Maar ek dien mammon. Ek dien die wêreld en dit wat vir my belangrik is. Ek kan op die kantel staan my lewe lang en dit ook doen. Dit is baie maklik. Laaste storie wat ek mee wil afsluit. Daar word vertel as 'n ware verhaal. Dat daar was 'n boer, arm boer, en sy vroukie gewees. En hulle het 'n koei gehad, en op 'n goeie wonderlike dag toe raak die koei swanger en sy kraam toe 2 kalvers. En die boer is in ekstase oor die 2 kalvers, 'n spierwit kalver en 'n bruin kalver. En net by die geboorte van die kalvers toe sê hy, maar ek wy dit dat een van hierdie kalvers is vir die Here en die ander kalf is vir my, uit dankbaarheid vir wat die Here gedoen het. En so rukkie verbygeloop en sy vrou vra van toe, maar watter kalver is die Here se kalver en watter kalver is jou kalver? Sê moenie daaroor, want dit sal homself later uitsorteer. En so 'n paar weke later toe kom die man kop onderste bo by die huis in en vrou, wat is fout? Toe sê hy, een van die kalvers is dood. Die wit kalver. Die Here se kalver is dood. Nou? Is dit nie presies wat ons doen nie? Dat oomblik as dit aan my sak kom vat, en as oomblik as dit naby my kom, dan kies ek vir die wêreld. Want ek kies vir myself. My gemak, my vooruitsig en nie die Here nie. Dis die grootste siekte van ons tyd. En as daar een ding is wat ons regtig na moet kyk in ons lewe, en as ons wil deurbraak in ons geestelike lewe, is dit hier. Here Jesus, gee dat alles werklik rondom U sal sentreer. Wys vir my die wêreld wat binne my ook nog sit. Kom ons sit so raakstal. Here Jesus, ek sê vir U dankie ook vir hierdie gedeelte. Ek wil vra dat die erns hiervan nie by ons sal verbygaan nie. Maar ek wil vra, Here, dat U dit swaar op ons harte sal lê. Ek bid vir Leeuwberg gemeente, Here, dat ons nie wêreldsgesind sal wees nie. En die stukke wat binne ons is, is Here Jesus wysheid vir ons. Laat ons weer die regte houding en verhouding daaroor hê. U is ons God. U is die enigste God. U eis onverdeelde trou van ons en ons wil onverdeelde trou aan U gee. Alles in hierdie wêreld, Here, wentel maar om Christus en om die kruis en om U wat kom en ons is wat op pad is na die hemelse stad toe. Here Jesus, help dat ons nie 'n slaggate sal trap langs die pad en ons liefde en ons denke en ons wil sal verloor nie. Here, aan U kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.